สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การโต้อภิปรายรอบ2ของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่แข่งขันกันเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อที่จะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้านั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังคงได้รับความสนใจมากแต่ผู้สมัครบางคนก็สามารถดึงตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาได้นะครับปฏิกิริยาของทำเนียบขาวหลังเด็กชายเชื้อสายซูดานถูกจับในรัฐเท็กซัสเพราะครูคิดว่าแผงวงจรที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเป็นนาฬิกานั้นเป็นระเบิดนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับสื่อเวียดนามที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ไทยว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหลังชาวประมงเวียดนามถูกยิงเสียชีวิต1รายในน่านน้ำที่คาบเกี่ยวพรมแดนไทยเวียดนามและมาเลเซียส่วนในช่วงธุรกิจระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดตัดสินใจยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างที่หลายคนเคยคาดไว้นะครับและท้ายสุดวันนี้ครับพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเยือนสหรัฐอีกไม่นานนี้และบรรยากาศที่นครนิวยอร์กเป็นอย่างไรเรามีรายงานช่วงท้ายรายการครับครับเมื่อคืนวานตามเวลาสหรัฐนะครับสมาชิกพรรครีพับลิกัน15คนโต้อภิปรายออกโทรทัศน์สดในช่องเครือข่าย CNN โดยแบ่งเป็น2รอบนะครับรอบแรก4คนเป็นช่วงก่อนพรามไทม์ตอน 18:00 นซึ่งเป็นผู้สมัครที่มีคะแนนรั้งท้ายไม่ติด11คนแรกและในรอบ2เริ่มตอน 20:00 นนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีคนดูมากเป็นการโต้อภิปรายของนักการเมืองที่อยู่ในความสนใจของสื่อและประชาชน11คนหลายคนจับตามองมหาเศรษฐีฝีปากกล้าโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าจะรับมือคู่ปรับจากพรรครีพับลิกันอีก10คนอย่างไรโดยเฉพาะในครั้งนี้ทรัมป์นั้นต้องตอบโต้กับนักธุรกิจหญิงที่กล้าคิดกล้าพูดอย่างแคร์รีฟิโอริน่าจากพรรคเดียวกันครับใครโดดเด่นที่สุดใครได้รับคำชมมากที่สุดและใครเป็นฝ่ายพลาดท่าเสียทีในการดีเบตเมื่อคืนนี้ผู้สื่อข่าวสมิธานอร์ทเวลมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ11คนขึ้นเวทีโต้อภิปรายเมื่อคืนวันนี้ที่ห้องสมุดโรนัลด์เรแกนเพรสิเดนเชียลที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยจุดสนใจนั้นอยู่ที่มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้สมัครที่มีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นท่าทีของทรัมป์ที่พยายามวางตัวออกห่างจากความเป็นนักการเมืองประกอบกับข้อเสนอที่จะขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย11ล้านคนออกจากอเมริกาหากเขาได้รับตำแหน่งและการใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมคู่แข่งคนอื่นๆตลอดเวลาทำให้เขาเป็นที่ถูกใจของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสังกัดพรรครีพับลิกันจำนวนมากนะครับก่อนหน้าการโต้อภิปรายครั้งนี้ผลสำรวจคะแนนนิยมซึ่งจัดทำโดยสถานีข่าว CBS ร่วมกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์แสดงให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดที่ 27% ตามมาด้วยอดีตศัลยแพทย์ระบบประสาทเบนคาร์สันที่ 23% ส่วนคนอื่นๆนั้นได้คะแนนนิยมไม่ถึง 10%นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าคาร์ลี่ฟิออริน่าอดีตผู้บริหารของฮิวเลตแพ็กการ์ดและผู้สมัครหนึ่งเดียวของพรรครีพับลิกันที่เป็นผู้หญิงคือคนที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในการโต้อภิปรายครั้งที่สองนี้โดยเฉพาะช่วงที่เธอกล่าวโต้สิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เคยพูดไว้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเธอว่าไม่สมควรเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ
I think women all over this country heard very clearly what Mr. Trump said
ระหว่างการโต้อภิปรายครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์พยายามชูประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนในฐานะนักธุรกิจเพื่อแข่งกับคู่แข่งคนอื่นๆที่ส่วนใหญ่ช่ำชองบนเวทีการเมืองโดยในช่วงหนึ่งทรัมป์กล่าวว่าความสำเร็จด้านธุรกิจของตนสามารถช่วยให้ตนเข้ากันได้ดีกับผู้นำโลกคนอื่นๆรวมถึงประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินขณะที่คาร์ลี่ฟิออริน่ากล่าวว่าหากตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะไม่คุยกับประธานาธิบดีปูตินแต่จะเพิ่มศักยภาพทางทหารของอเมริกาโดยเฉพาะในยุโรปแทน ส่วนสว.มาโครูบิโอกล่าวว่าสหรัฐไม่อาจเสี่ยงเลือกคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศอย่างโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีในประเด็นด้านคนเข้าเมืองเจฟ บุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ขอให้ทรัมป์กล่าวขอโทษที่เคยพูดว่าภรรยาของบุชซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันมีอิทธิพลต่อนโยบายด้านคนเข้าเมืองของบุชแต่ทรัมป์ยังกล่าวปกป้องคำพูดของตนเองและยืนยันว่าตนจะยกเลิกกฎหมายให้สิทธิความเป็นพลเมืองอเมริกันแก่เด็กทุกคนที่เกิดในอเมริกาหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนะครับนอกจากนี้ผู้สมัครหลายคนบนเวทีไม่ปล่อยโอกาสที่จะกล่าวโจมตีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตที่มีคะแนนนิยมมากที่สุดอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปนะครับที่จะระบุว่าการดีเบตครั้งที่2ของพรรครีพับลิกันครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของผู้สมัครคนใดมากที่สุดโดยการเลือกตั้งครั้งแรกของพรรครีพับลิกันเพื่อลงคะแนนว่าใครจะมีโอกาสเป็นตัวแทนพรรคเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นที่รัฐไอโอวาในวันที่1กุมภาพันธ์จึงเรียกได้ว่าหนทางการแข่งขันครั้งนี้ยังอีกยาวไกลนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ยังอยู่ที่สหรัฐนะครับชาวอเมริกันจำนวนมากแสดงความเห็นใจอย่างท่วมท้นต่อเด็กชายอาเมดโมฮัมเมดวัย14ปีเชื้อสายมุสลิมโดยที่บิดามารดาของเขานั้นมาจากซูดานนะครับหลังจากที่เขาถูกตำรวจจับกุมตัวในรัฐเท็กซัสโดยที่เกิดขึ้นหลังจากที่ครูนั้นเข้าใจผิดว่าแผงวงจรนาฬิกาที่เด็กชายผู้นี้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นระเบิดตามที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้นะครับเด็กชายอาเมดได้รับกำลังใจจากบุคคลสำคัญเช่นมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Facebook รวมถึงประธานาธิบดีโอบามาด้วยนะครับหลังจากที่เขาบอกว่าอยากเรียนมหาวิทยาลัยที่สถาบัน MIT ในรัฐแมสซาชูเซตส์สื่อรายงานว่าอาจารย์ MIT ผู้หนึ่งบอกว่านักประดิษฐ์วัยเยาว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์แบบอาเมดนั้นเป็นตัวอย่างที่สถาบัน MIT อยากได้มาเป็นนักศึกษานะครับอาเลียซาเลมจากหน่วยงานอเมริกัน Islamic Relation กล่าวว่าถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นกับเด็กที่ไม่ได้ชื่ออย่างอาเมดโมฮัมเมดครูคงไม่ตั้งคำถามใดๆตั้งแต่แรก
I think this wouldn't even be a question if his name wasn't Ahmed Mohammed
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาของเมืองเอิร์ฟวิงที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแก้ต่างว่าความปลอดภัยของเด็กๆและครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในงานของเจ้าหน้าที
่ I want all of our families and the community and the entire nation to know that our student safety is our utmost priority in Irving
ครับการระวังเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางเกิดขึ้นในยุคที่คนได้ยินข่าวการสังหารผู้บริสุทธิ์จำนวนมากในสถานที่สาธารณะอยู่บ่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามที่ทำเนียบขาวจอชเออร์เนสโฆษกของทำเนียบขาวบอกว่าอาเมดนั้นควรได้รับโอกาสพัฒนาต่อเพราะเขามีศักยภาพที่โดดเด่น
We at the White House and the President himself recognized that there could be an opportunity to try to reach out to this young man and give him a unique opportunity to nurture that intellectual curiosity
ทำเนียบขาวออกปากชวนให้อาเมดมาเยี่ยมนะครับซึ่งเด็กชายชั้นม.3ผู้นี้บอกว่าตนขอตอบรับคำเชิญนั้นครับครับมากันที่ชิลีบ้างนะครับประธานาธิบดีชิลีมิเชลบาชเลตกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 8.3 และแรงสั่นสะเทือนที่ตามมานั้นเกิดขึ้นหลายครั้งจนทำให้คนจำนวนมากต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนหลังจากที่สัญญาณเตือนสึนามิดังขึ้นนะครับผู้นำชิลีออกโทรทัศน์ในคืนวันพุธเพื่อรายงานยอดผู้เสียชีวิตในครั้งนี้และศูนย์เตือนภัยสึนามิกล่าวว่าเกิดคลื่นขนาดใหญ่ความสูงกว่าปกติ3เมตรที่อาจจะพัดเข้าฝั่งของประเทศชิลีซึ่งมีความยาวถึง 4,200 กิโลเมตรนะครับเมื่อ5ปีก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 8.8ที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิทางตอนกลางด้านใต้ของประเทศชิลี ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต500รายนะครับและบ้านเรือนมากกว่า200หลังถูกทำลายเสียหายครับมาที่เอเชียบ้างครับสื่อของทางการเวียดนามกล่าวว่าไทยนั้นละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไทยยิงชาวประมงเวียดนาม3รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับหนังสือพิมพ์ออนไลน์นันดานกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนั้นอยู่ที่บริเวณพื้นที่คาบเกี่ยวของเขตแดนระหว่างมาเลเซียเวียดนามและไทยรายงานของสื่อเวียดนามกล่าวว่าเรือของเจ้าหน้าที่ของไทยนั้นแล่นเข้าใกล้เรือเวียดนามและประกาศผ่านวิทยุว่าให้เรือเวียดนามนั้นหยุดไม่เช่นนั้นจะยิงการตรวจสอบของฝ่ายเวียดนามสรุปว่าตำรวจไทยนั้นทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศและจะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการทางการทูตนะครับในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาเวียดนามนายลีทันลูประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจประมงของเวียดนามกล่าวว่ากลุ่มของตนจะเรียกร้องค่าเสียหายให้กับครอบครัวชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับก่อนไปฟังคุณนิตยารายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับซึ่งช่วงวันที่ผ่านมานักลงทุนรอฟังการตัดสินใจของระบบธนาคารกลางหรือเฟดว่าจะตัดสินเรื่องดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรนะครับดัชนีจึงขึ้นและลงคละเคล้ากันไปครับดาวโจนส์ติดลบ65จุดปิดที่ 16,675 ขณะที่ S&P ลดลง5จุดอยู่ที่ 1,990NASDAQ บวก5จุดนะครับปิดที่ 4,894 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก78สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ระยะสั้นซึ่งอยู่ต่ำใกล้ศูนย์มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2008ต่อไปอีกนะคะเจ้าหน้าที่ของเฟดออกมาแถลงการตัดสินใจดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดการประชุมในวันพฤหัสบดีโดยให้เหตุผลว่าแม้ตลาดงานของสหรัฐจะมั่นคงโดยอัตราคนว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 5.1% ในเดือนสิงหาคมแต่ความกดดันจากเศรษฐกิจโลกซึ่งอ่อนตัวลงในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 2% ที่ต้องการอยู่ต่อไปรวมทั้งความผันผวนในตลาดการเงินทำให้มีการตัดสินใจว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไปก่อนค่ะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนยังคาดหมายต่อไปนะคะว่าเฟดจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งซิมโฟนีประกาศตัวแข่งขันกับบลูมเบิร์กและทอมสันรอยเตอร์ในการบริการคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลและข้อมูลทางด้านหลักทรัพย์ให้แก่นักค้าหุ้นทั่วโลกซิมโฟนีจะคิดค่าใช้บริการเพียงเดือนละ15ดอลลาร์ต่อผู้ใช้เทียบกับบลูมเบิร์กที่เก็บค่าบริการเดือนละ 1,850 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้นะคะเดวิดเกอร์ลี่ CEO ของซิมโฟนีให้คำมั่นว่าไม่ว่าผู้ใช้จะทำอะไรจะทำได้เร็วกว่าและถูกกว่าด้วยการใช้ซิมโฟนีค่ะคอนเทนต์หรือข้อมูลที่ซิมโฟนีจะบริการลูกค้าจะมาจาก McGraw-Hill Financial, Dow Jones และ Celerity ซึ่งมุ่งเก็บและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์จากสื่อสังคมในขณะที่ McGraw-Hill Financial จะให้ข้อมูลจาก S&P Capital IQ นะคะรายงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times ในเรื่องนี้ระบุว่าผู้ให้เงินทุนหนุนหลังรายใหญ่ของซิมโฟนีคือ Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse, BNY Mellon และธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ๆในอเมริกาเช่น Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup และ Wells Fargo ค่ะ และ5ปีหลังการออกกฎหมาย Affordable Care Act หรือ Obamacare สำนักสำรวจสำนักประชากรของสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจที่ชี้ว่ามีชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นเกือบ9ล้านคนที่สามารถมีหรือซื้อการประกันสุขภาพได้ในปีค.ศ.2014เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้นนะคะถ้าจะดูตัวเลขเป็นร้อยละจำนวนผู้ไม่มีการประกันสุขภาพในปีที่แล้วลดลงร้อยละ 10.4 จากร้อยละ 13.3 ในปีก่อนหน้านั้นกฎหมายการประกันสุขภาพฉบับนี้เป็นที่โต้เถียงกันมากระหว่างพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในอเมริกาโดยสมาชิกพรรค Republican บางส่วนได้พยายามหลายสิบครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่จะให้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะเมื่อต้นปีนี้รัฐมนตรีแจ็คลิวของกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศแผนจะเลือกภาพผู้หญิงที่มีเกียรติคุณโดดเด่นใส่ไว้ในธนบัตรใบละ10ดอลลาร์โดยกำหนดว่าจะทำให้ได้ภายในปีนี้แต่ธนบัตรนี้จะนำออกใช้ในปีค.ศ.2020หรืออีกราวๆ5ปีข้างหน้านะคะทำให้เกิดการกล่าวขวัญกันโดยทั่วไปว่าผู้หญิงคนไหนควรจะได้รับเกียรตินี้และในการโต้วาทีของสมาชิกพรรค Republican 11คนที่กำลังแข่งขันเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีหน้าเมื่อคืนวันพุธปรากฏว่าผู้หญิงที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่าใครเพื่อนคือได้3คะแนนคือโรซาพาร์คส์ผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่จุดชนวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองให้กับคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาในช่วงคริสต์ศตวรรษ1950ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้จาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมาที่ข่าวด้านสุขภาพและการแพทย์บ้างนะครับบริษัทผลิตยากำลังทดสอบทางคลินิกซึ่งกำลังทดสอบยาที่เป็นยาต้านไวรัส HIV แบบฉีดที่สามารถใช้ทดแทนยาต้านไวรัส HIV แบบเม็ดได้นะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ยาต้านไวรัสเอดส์แบบฉีดนี้มีชื่อว่า Pro-140 ค่ะเป็นโปรตีนภูมิต้านทานที่มุ่งกำจัดไวรัส HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ในการศึกษาเฟสล่าสุดนะคะเป็นการทดลองประสิทธิภาพของยาทีมนักวิจัยแห่งบริษัทผู้พัฒนายาตัวนี้พบว่ายา Pro-140 สามารถลดปริมาณไวรัส HIV ในร่างกายผู้ติดเชื้อลงได้อย่างมากจนไม่สามารถตรวจพบเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วย 90% จากทั้งหมดนานอย่างน้อย1เดือนค่ะหลังได้รับการฉีดยาต้านไวรัสชนิดใหม่นี้นะคะผู้ติดเชื้อบางคนพบว่าโรคเข้าขั้นเกือบสงบนานถึง11เดือนติดต่อกันค่ะยาต้านไวรัสแบบฉีดชนิดนี้พัฒนาขึ้นมาใช้กับไวรัส HIV สายพันธุ์ R5 เป็นการเฉพาะซึ่งเป็นไวรัสที่พบใน 85% ของผู้ติดเชื้อ HIV ระยะเฉียบพลันและใน 50% ของผู้ติดเชื้อระยะเอดส์ค่ะหากทดสอบนะคะว่ามีประสิทธิภาพยา Pro-140 จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ติดเชื้อ HIV จำนวนมากค่ะคาดว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกราว33ล้านคนในปัจจุบันผู้ติดเชื้อจะต้องกินยาต้านไวรัส HIV ถึงสัปดาห์ละ30เม็ดนานตลอดชีวิตเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายให้ต่ำยาต้านไวรัส HIV แบบเม็ดอาจจะทำลายตับและไตในระยะยาวค่ะและมีผลกระทบทางสุขภาพจิตและในบางกรณีอาจจะทำให้เกิดอาการดื้อยาได้ด้วยคุณเนเดอร์พัวฮัสซันแห่งบริษัทไซโทไดน์บริษัทไบโอเทคที่พัฒนายาต้านไวรัสแบบฉีดกล่าวว่าในการทดลองรักษาทางคลินิกผู้ติดเชื้อที่เข้าร่วมการทดลองจะต้องหยุดกินยาต้านไวรัสแบบเม็ดค่ะ
Patients who got off their pills, every patientreported a quality of life much improved quality of life
เขากล่าวว่าในการทดลองรักษานะคะผู้ติดเชื้อที่เลิกกินยาเม็ดหลังได้รับยาต้านไวรัสแบบฉีดแล้วเริ่มมีอาการนอนหลับดีขึ้นมีกำลังวังชาดีกว่าเดิมและหายจากอาการปวดหัวค่ะคุณพัวฮัสซันกล่าวนะคะว่าหากการทดลองรักษาทางคลินิกได้ผลดีเป็นไปได้ค่ะว่าทางบริษัทอาจจะสามารถผลิตยาต้านไวรัสแบบฉีด Pro 140ออกมาวางตลาดได้ภายในอีก2ปีข้างหน้านะคะโดยจะออกมาให้ใช้ในรูปของยาฉีดแบบสัปดาห์ละครั้งค่ะเขาชี้นะคะว่าราคาค่ายาต้านไวรัส HIV แบบฉีดตัวนี้จะต่ำกว่าปีละ $40,000ซึ่งถูกกว่าการบำบัดด้วยยาต้านไวรัส HIV ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง3ชนิดตามสูตรฮาร์ดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวด้านการศึกษามาฝากครับครับการศึกษาวิจัยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุนะครับว่าการลงทุนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้นักเรียนได้ใช้ในห้องเรียนนั้นไม่จำเป็นว่าจะทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นเสมอไปนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะรายงานของ OECD วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีโดยดูผลการสอบ PISA ซึ่งเป็นมาตรฐานการสอบระหว่างประเทศที่มากกว่า70ประเทศนำไปใช้ประกอบกับการทดสอบทักษะทางดิจิทัลนะคะปรากฏว่าประเทศที่ลงทุนเป็นอย่างมากในด้านเทคโนโลยีและนักเรียนใช้เวลากับคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตมากบ่อยกว่าและมากกว่านักเรียนอื่นๆที่ใช้พอประมาณนั้นผลการสอบเร็วลงนะคะส่วนนักเรียนที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้พอประมาณเช่น1หรือ2ครั้งต่อสัปดาห์ผลสอบดีกว่านักเรียนที่ไม่ค่อยจะใช้คอมพิวเตอร์เลยที่สำคัญคือผลที่ได้ไม่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทำงานได้ดีขึ้นในการอ่านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในประเทศที่ลงทุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ระบบโรงเรียนที่นักเรียนประสบความสำเร็จสูงเช่นเกาหลีใต้และนครเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ต่ำกว่านะคะส่วนสิงคโปร์ซึ่งใช้เทคโนโลยีทางด้านนี้พอประมาณนักเรียนในสิงคโปร์มีทักษะทางดิจิทัลสูงสุดค่ะรายงานของ OECD ให้ความเห็นว่าประเด็นที่ทำให้ผิดหวังมากที่สุดประเด็นหนึ่งคือช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่างนักเรียนไม่ได้ลดลงและยังอาจเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปและย้ำว่าการสอนให้เด็กนักเรียนอ่านได้ดีและทำเลขได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะลดช่องว่างดังกล่าวที่ได้ผลค่ะนั่นก็เป็นสรุปรายงานของ OECD ในเรื่องเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับตอนนี้ถ้าท่านอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ท่านอาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.comและเข้ามาร่วมสนุกกับเกมของเราเพื่อที่จะลุ้นรับของที่ระลึกจาก VOA นะครับ
จอคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือว่าจอมือถือก็ได้นะครับเข้ามาจากทางมือถือก็ได้ถ้าง่ายกว่านะฮะเข้าไปในไซต์มือถือไซต์ของเราเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะมีวิดีโอไว้ให้ดูเหมือนกัน
ครับ
เป็นวิดีโอที่ให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกความยาว2นาทีให้เข้าไปหาโลโก้คู่ของศูนย์หนังสือจุฬากับของ VOA ภาคภาษาไทย
ครับครับเห็นว่าคลิกเข้ามาที่แบนเนอร์ซึ่งเป็นลายเหมือนลายกรุงวอชิงตันมีดอกซากุระนั้นเราทำเป็นที่ค่าหนังสือแจกด้วยใช่ไหมครับคุณนิตยา
ใช่ค่ะสวยนะคะอันนี้ต้องดิฉันเองยังติดใจเลยแล้วก็คุณผู้ฟังเชื่อเลยค่ะที่โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นคนรักหนังสือและเป็นแฟนของศูนย์หนังสือจุฬานะคะจะถูกใจกับที่คันหนังสืออันนี้อย่างมากเลย
น่าเก็บสะสมนะฮะเพราะว่าสวย
มีคำถามนิดนึงจะถามทั้งคุณรัตพลและคุณทรงพจน์คนที่ดูจอคอมพิวเตอร์จะได้เปรียบคนที่ดูจอมือถือหรือเปล่า
แน่นอนนะฮะเพราะว่าจอคอมพิวเตอร์ใหญ่กว่าดังนั้นสามารถที่จะเห็นโลโก้ซึ่งมีทั้งเล็กใหญ่ซ่อนอยู่แยบยลมากมายเนี่ยนะฮ
ะ
ง่ายกว่าจอมือถือเนี่ย ถ้าเพ่งดีๆก็สามารถเห็นได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็พยายามที่จะไม่ให้ยากเกินไปนะฮะ
ค่ะ
ครับก็สามารถดูได้ทั้ง2จอ
ค่ะ
แต่ถ้าเห็นแล้วไม่แน่ใจว่ากี่ครั้งทำยังไงดีครับ
ถ้าเห็นแล้วไม่แน่ใจส่งคำตอบมาหลายครั้งถ้าเป็นผมนะ
แล้วถ้าเห็นแล้วมั่นใจเลยว่าจำนวนนี้ส่งมากี่ก็ส่งมาได้หลายครั้งถูกไหมครับ
ถูกครับเพิ่มโอกาสในการจับรางวัล
ตอนนี้มีคนตอบมาเยอะมากเหมือนกันแต่กำลังจะบอกว่าท่านที่ยังไม่ได้ลงมือตอบซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นเพราะเราจะปิดรับคำตอบวันที่20กันยายนเนี่ยท่านสามารถตอบมาได้มากกว่า1ครั้งนะครับในช่วง3วันนี้ตอบมากี่ครั้งก็ได้ก่อนที่เราจะปิดรับคำตอบ
ย้ำว่าไม่จำเป็นต้องคอยจนถึงคืนวันที่20นะคะ
ครับแล้วก็อย่ากลัวว่าจะไม่ได้รับรางวัลเพราะเรามีแจกเยอะอยู่เหมือนกันฮะมากกว่า200ชิ้น
ครับครับและปิดท้ายวันนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการเสด็จเยือนสหรัฐของพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับเวลานี้ธุรกิจท่องเที่ยวใน3เมืองใหญ่ของสหรัฐคือที่กรุงวอชิงตันนครนิวยอร์กและนครฟิลาเดลเฟียกำลังคึกคักหลังจากมีข่าวว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนทั้ง3เมืองในสัปดาห์หน้าซึ่งคาดว่าจะมีคริสตศาสนิกชนเข้าร่วมในขบวนเสด็จของพระองค์หลายล้านคนนะครับร้านขนมแห่งหนึ่งที่นครนิวยอร์กไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปด้วยการทำขนมคุกกี้แบบที่เป็นรูปพระสันตะปาปาฟรานซิสออกขายและขายดีเทน้ำเทท่าเสียด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรามันเทเลอร์มีรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กและคุณทรงพจน์สุภาผลจะเล่าปิดท้ายวันนี้ครับ
ครับที่ย่านเบลมอนต์ซึ่งเรียกติดปากกันว่า Little Italy of the Bronx ในนิวยอร์กผู้คนพากันรอต้อนรับพระสันตะปาปาฟรานซิสที่จะเยือนมหานครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้ากันอย่างคึกคักนะครับหนึ่งในนั้นคือร้านขนมสไตล์อเมริกาใต้ชื่ออาตูโซที่กำลังเร่งผลิตขนมแบบพิเศษออกมาต้อนรับพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยเป็นขนมคุกกี้ที่เป็นรูปของพระสันตะปาปาแบบครึ่งตัวเรียกว่าโพปคุกกี้ปกติขนมคุกกี้แบบดั้งเดิมสไตล์นิวยอร์กนั้นคือคุกกี้หน้าขาวดำที่มีลักษณะเป็นคุกกี้ก้อนใหญ่ครึ่งหนึ่งเป็นหน้าช็อกโกแลตและอีกครึ่งหนึ่งเป็นวานิลาแต่ร้านอาตูโซเริ่มเกิดแนวคิดทำคุกกี้พระสันตะปาปาเมื่อปีค.ศ.2008ในเมื่อครั้งที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ทรงเยือนนิวยอร์กนะครับโดยใช้วิธีพิมพ์ภาพของพระสันตะปาปาลงบนหน้าคุกกี้แทนหน้าช็อกโกแลตและวานิลาและใช้หมึกพิมพ์แบบรับประทานได้ครับ
Yo como católico claro que me agrada plasmar la imagen del Papa
คุณเซอร์จิโอเฮอร์นันเดสหนึ่งในพนักงานของร้านอาตูโซบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกตนรู้สึกมีความสุขที่ได้นำภาพของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทับลงบนคุกกี้คุกกี้พระสันตะปาปาขายราคาชิ้นละ$2.95และขายดีจนอบแทบไม่ทันแต่ถึงกระนั้นลูกค้าขาประจำบางคนของร้านอาตูโซเช่นคุณดอลิสเมเร่ซึ่งชื่นชอบในตัวพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นชีวิตจิตใจเชื่อว่าโพปคุกกี้นี้เป็นเพียงลูกเล่นที่อิงตามกระแสนิยมเท่านั้นครับ
This whole cookie situation all the pictures or give you money to an organization that he
คุณเมเร่บอกว่าเธอมีวิธีที่ดีกว่านั้นคือการมอบเงินให้กับองค์การการกุศลที่พระสันตะปาปาฟรานซิสให้การสนับสนุนแต่สำหรับผู้จัดการร้านอาตูโซคุณนาตาเลียคอริโดรีเชื่อนะครับว่าการทำขนมคุกกี้พระสันตะปาปาขึ้นมาคือการสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้กับคริสตศาสนิกชนในนครนิวยอร์กได้จดจำว่าครั้งหนึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเคยเยือนมหานครแห่งนี้
Some of them want to frame it. Some of them want to freeze it. Some people are afraid to eat it. They think it's a sin to eat it. And some people are.
คุณนาตาเลียบอกว่าลูกค้าบางคนเอาคุกกี้ไปใส่กรอบบางคนเอาไปแช่แข็งให้เก็บไว้ได้นานๆบางคนบอกว่าไม่กล้าทานเพราะกลัวบาปแต่ก็มีหลายคนที่เชื่อว่าการได้ทานคุกกี้พระสันตะปาปาคือการได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าผู้จัดการร้านขนมอาตูโซยังบอกด้วยว่าเป้าหมายสูงสุดของเธอคือการได้เห็นพระสันตะปาปาฟรานซิสลองชิมโพปคุกกี้นี้ด้วยตัวเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
อ ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington